¿Por qué esta festividad se celebra a mediados de febreiro? A pesar de que hay moitas teorías, a máis famosa é a de dous romanos chamados Valentín, os cales morreron por non renunciar á súa fe católica.
Que eran as Lupercales? A festa pagana das Lupercales se celebraba dende a antiga Roma en honor a Rupercus, que era un deus, o da fertilidade, que protexía os pastores e rebaños. Tamén se celebraba en honor a loba que amamantou a Rómulo e Remo. Como ofrenda, os homes sacrificaban animais e se facían sorteos de mozas. Isto convertiu a Lupercus no patrón dos namorados.
Pero quen foi San Valentín? De acordo cos historiadores, o nome da nosa celebración actual, San Valentín, podría ter a súa orixe na antiga Roma. As versións sobre a verdadeira identidade do Santo San Valentín son moi incertas e posiblemente ata se acabaron mezclando, dando lugar á lenda que chegou ata nos. Algúnas versións di que foi un sacerdote romano, que foi un bispo da cidade de Interamna, que foi un mártir da provincia romana de África, e outra variante histórica di que Valentín foi un romano devenido mártir por negarse a renunciar á súa fe cristiá.
Entón, cal deles é San Valentín? Como dixo moi compañeiro Francisco, non está moi claro que se existiu San Valentín, pero a lenda romana conta que Claudio II prohibiu o matrimonio entre soldados para que non se distraesen do traballo. Non obstante, San Valentín seguiu casando a escondidas e desde ese día foi executado e desde entón celebrase o San Valentín.
Onde están os restos mortais de San Valentín? Non temos claro onde están os restos mortais de San Valentín, pero pénsase que están na cidade italiana de Terni. Pero tamén existiron outros dous obispos chamados San Valentín, que podían estar enterrados cerca de Merano. Outro obispo que podería estar tamén enterrado na Via Flamina, en Roma. Tamén hai unha lenda que conta que se plantaba un almendro como símbolo de amor.
Por que San Valentín é o patrón dos namorados? Segundo a lenda, mentre estivo encerrado, Valentín enamorouse da filla do seu carceleiro. A véspera da súa execución, enviou unha nota de despedida, a rapaza na que asinou coas palabras do teu Valentín. De aí a orixe das cartas de amor e poemas que se envían os namorados. Na actualidade, e da expresión de despedida from you, Valentine, coñecida en todo o mundo, axunta e miles de postais de San Valentín.
Cando se empezou a celebrar o Día de San Valentín? O Día de San Valentín empezouse a celebrar 15 séculos atrás, creada para sustituir a festa Lupercales polo Papa Gelasio no ano 498. En 1969 declararon a festa non santa, pero quenquere celebrada polde. No 2014, o Papa Francisco intentou devolver a festa a santa.
Como se relaciona Cupido con San Valentín? A festa de San Valentín incluía a Cupido, un meniño coas que leva un arco con flechas. As tarxetas de San Valentín levan non somente flores e corazones, senón tamén debuxos do famoso neno. Pero cal é a orixe deste Cupido? Cupido é o deus do amor. Equivale ao Eros na mitoloxía grega. É a Kamadeva na mitoloxía hindú. É o fillo de Venus e de Marte. Adxudícaselle a creación de amores e pasións entre os mortais e soe ser representado por un neno alado, parecido ao anxo da mitoloxía cristiana.
Cal é a orixe das cartas de amor de San Valentín? As cartas de amor son o xeito máis antigo usado por os homes e mulleres de deixar saber ao ser amado cales son os seus pensamentos máis profundos. A pesar de escribir a diario, a calquera hora, o certo é que unha declaración de amor permanece sempre máis enraizada na alma da persoa que a reciben un 14 de febreiro. Este día é moi especial, é o Día dos Enamorados. O costume de entregar cartas de amor e poemas románticos ven de lonxe, polo que temos que viaxar ao período romano para saber cal é a súa orixe. Segundo a lenda, que foi transmitida oralmente e da que non hai ningunha testemunha, Mentre estivo cautivo, Valentín enamorouse da filla do seu carceiro. A véspera da súa execución, que foi un 14 de febreiro, enviou unha nota de despedida á rapaza, na que asinou coas palabras do teu Valentín. Esta podería ser a orixe das cartas de amor e poemas que se envían aos enamorados na actualidade e da expresión de despedida.
Por que se fan agasallos por San Valentín? Se dan agasallos no día dos namorados para celebrar o amor das parellas. A pesar de que moitos podan pensar, non foros os grandes almacéns os que puseron de moda en facer agasallos na festa de San Valentín, aínda que hai que recoñecer que souberon aproveitalo. Pero temos que remontarnos uns cantos séculos atrás para comprender como naceu esta tradición. Na antiga Roma, celébrase a adoración de Cupido, deus do amor, co fin de obter os favores do deus. Facíanlle agasallos e ofrendas para conseguir así o namorado ideal. Na época dos sacerdotes Valentín, os soldados, a forma de gratitude, facíanlle chegar agasallos de agradecemento por telos casado as agachadas. Evidentemente, estas mostras de gratitude se perderon co paso do tempo e terían desaparecido se non fora que durante os séculos XVII e XVIII en Inglaterra e en Francia retómanse os costumes populares asociados ao día de San Valentín, consagrando este día aos namorados e poñendo un costume o intercambio de agasallos e cartas de amor. Os comerciantes utilizaron esta festividade medio pagana e medio religiosa e a convertiron nun día perfecto para aumentar as súas vendas. Flores, postais, poemas de amor, dedicatorias, bombóns e agasallos de todo tipo realízanse neste día ao ser querido para demostrar o seu amor e amizade. No ano 2014, o Papa Francisco decidiu participar na celebración de San Valentín, nun intento por devolverlle o sentido religioso a esta festividade, surdida, como dixemos, para constatar as paganas lupercales.
Como se celebra o Día de San Valentín en outros países? En outros países celebranse semellante como a nós, regalando chuches, regalando regalitos, intercambio de tarxetas, etc. Este día é máis popular nos países que fala en inglés, como en Inglaterra, nos Estados Unidos, en países asiáticos como en China, que eles celebran un pouco o Día de San Valentín que celebran nós, pero eles celebran o Día de San Valentín de tradición china, que se llama Qi Chao Jie, que é un día para demostrar tus habilidades.
Cal é a orixe do nome do noso barrio? Nós pensábamos en que traballar nestes días e se nos ocorreu falar deste barrio. Ao principio, os que vivimos en San Valentín preguntamos a familiares, conocidos, e buscamos nas páxinas web. Jacqueline nos contou que falou con María, a profesora que tivemos o ano pasado, que agora é de quinto de primaria. Os seus alumnos nos ofreceron moita información. Este barrio comezou a construirse o 14 de febreiro, según unha amiga da avoa de Lara. Nesta zona había unha capela co seu nome, que xa non está, lle contou un alán. Unha persoa do personal chamábase así e hai unha praza co seu nome, a outro alumno. En 1967, nunha asamblea xeral co jefe de obra sindical de cooperación feita na Casa Sindical de Fene, fórmase a primeira xunta de goberno que ten un presidente, 4 vogais e un tesoureiro. Ao principio rexístrase como Cooperativa de Vivenda San Valentín, e de aí ponse San Valentín. Esta información é a que nos deu Rubén. San Valentín foi convertido en parroquia o 31 de decembro de 1976, cando a Arquidiócese de Santiago de Compostela, no bloque 10, que era unha capela que xa non existe.
Nos xuntamos moita información sobre a orixe deste santo, pero era algo confusa, así que buscamos información por outros procedementos. Nos diriximos ao concello, pero era moi difícil entrar, así que contestamos telefónicamente. En primeiro lugar, falamos coa persoa encargada dos arquivos, pero nos informa de que non ten constancia de ninguna información al respecto, do porqué do nome. Dispostos a chegar ao final, decidimos buscar información para a nosa conta. Así que fomos falar co cura do colexio para saber se ten alguna información sobre a existencia desa mencionada capela. El nos di que é certo que se comenta a existencia desta capela, pero non hai constancia de cal poido ter sido seu nome e nin sequera se pode dicir que existira a capela de verdade. Seguimos buscando outras orixes. Contactamos de novo con concello, pero non conseguimos falar co encargado dos arquivos. Preguntamos á Consellería de Cultura. Contemos o proxecto e o noso interés para ser orixe desta parroquia. E nos indica que vai tratar de axudarnos e que se poñerá en contacto con nós en canto teña algo.
O primeiro que temos que decir é que Irene nos dio información de primeira man porque estaba presente o día da Constitución da Cooperativa, xa que ela mesma é a muller do presidente fundador Maximino Souto Balado. Segundo ela, existían daquela xa varias cooperativas cos nomes de santo. Cando empezaba a barallar nomes para a súa propia, cae na conta de que ali vai vivir moita xente nova recén casada o que está a piques de pasar por altar. Con moito sentido de humor, como ela mesma afirma, despois de manexar varias posibilidades, proponen chamar esta nova cooperativa San Valentín, porque ali suponíase que a xente estaba moi enamorada. A proposta parécelles ben a todos, ademais tendo en conta que un dos vogais se chama casualmente Valentín. Despois de sometelo a votación, queda aprobado e decídese poñer o nome de San Valentín á cooperativa, que quedará así inscrita no rexistro no ano 1967. Xa conocemos a orixa do nome do barrio, no que se atopa o noso centro. Misión cumprida. Gracias, Irene. Pero conseguimos saber algunha outra cosa que temos que contarvos. Seguindo coas nosas pesquisas, conseguimos averiguar que existen en Cabanas, Pontedeume, unhas casas que pertencen á cooperativa San Valentín, o mesmo que os dous edificios blancos que hai en Caranza, Ferrol. Tamén en Berlío, na zona da ferretería Aguilar, está construído o economato de Astano e varias desas casas pertencen igualmente á cooperativa. Moitos foron os edificios que se fixeron daquela e que moita xente que veu instalarse na comarca. Os terreos que ocuparon estes edificios foron cedidos por Astano para a construción de vivendas para os traballadores da empresa. Estes terreos pertencían ás dúas parroquias diferentes, a de Perlío e de Barallobre. Segundo que se conta, isto provocou enfrentamentos entre ambas as dúas pola súa titularidade. Contan como anécdota que existía unha casa que tiña unha cociña nunha parroquia e a sala noutra. O caso é que para aclarar este tema tiveron que intervir o cardenal Palacios e o monseñor Suquía. Non se consiste a aplacar os ánimos ata que tras unha visita ao arzobispo, arzobispado de Santiago, o bispo decide vir a nomear San Valentín parroquia propia.
Así remata o noso traballo de investigación. Xa sabemos que é o San Valentín, porque se celebra ese día dos enamorados, e que relación ten ese festexo coas celebracións paganas da antiga Roma. Pero sobre todo sabemos que o noso porqué o noso barrio ten ese nome tan chamativo e pouco común. Esperamos que vos teña gustado o noso traballo e que vos servira para aprender algunha cosa. Nos fixémolo con moito entusiasmo. Se queredes profundizar máis no tema, podedes consultar o noso blog istoeso@blogspot.com. Tamén queríamos dar as gracias a todas as persoas que nos axudaron coa súa colaboración directa ou indirecta e aos profesores que nos apoiaron.